Vraťanie, konkultot na našite predci. Praznúvanie na Veľikden.
Велики четврток е последен четврток во Великденскиот пост. За овој ден се сврзани доста обичаи, а некои од нив ги изведува и црквата. Утрото на Велики четврток во црквата се празнува со мала утринска и редовна литургија, како спомен на тајно свето причествување на тајна вечера. Вечерта се одржува и големо бдение, кога старите жени остануваат да преноќат. Тој ден во црквата се заврзуваат звона и настапува тишина. Така што во црквата на место звона се огласуваат дрвени клепала, а звоната се огласуваат дури на денот на воскреснување. Постои обичај на боење јајца рано наутро пред искресонце. Инаку самиот обичај несомнено е многу стар и е познат кај другите народи христијански во Европа, па и пошироко во светот, како кај православните и католиците. Затоа дека обичајот е доста стар, сведочат остатоците на обоени лушпи од јајца, најдени во некои стари откопани германски гробови, како и во гробовите на Скандинавија и кај словенците. Многу од боените јајца на некои словенски народи во техниката и орнаментиката доста се совпаѓаат со што укажува на тоа дека потеклото им е заедничко, од доба на прасловенска заедница. Обичајот боење јајца е пренесен од култот на мртвите, бидејќи уште многу одамна јајцата се вапцувале во црвена боја, во знак на култот на предците, со што тој обичај подоцна е пренесен за Великден. Во тој поглед, христијанството со својата догматика околу Христовото воскреснување и општо воскреснување на мртвите е преземено од паганството. Таа символика на боење на јајцата е сврзана особено за Великден, најголемиот христијански празник. Обичајот боење јајца настанал како спомен на збиднувања, кога Христос го воделе да го распнат на крст, за кој постојат доста легенди. Додека го носеле на крст, народот го мавал со камења кои потоа се претварале во јајца. Боеното јајце многу доцна продрело во христијанскиот култ, бидејќи најстарите вести датираат од 12-тиот век, а во Западна Европа дури во 14-тиот век. Јајцата воопшто имат големо значење во религијата, митологијата и магијата. Јајцата воопшто се сметат за символ на животот. Особено на великденските јајца им се припишуваат голема магиска моќ, символ на плодност, символ на здравје и секако апотропејска моќ. Боење на великденски јајца има доста важна улога во култот на мртвите. Јајцата ги боеле со природни бои, добиени со варењето на одредени растенија, кори од дрва. Ги шарале со туткал или со восок, а во денешни услови со анилински бои. Првото обоено јајце, обично црвено, се чува за заштита од болест и заштита на куќата од секакви зла. Второто, третото, четвртото се закопуваат в земја во бавчите, лозјата, за заштита од град и други непогодби. Се подготвуваат великденски погачи, со јајца в средина се прават најразновидни сладки и јадења. Утреден тај Велики петок, во народот доста значаен празник, во кој е собрана сета тага и бол, бидејќи според народната традиција, тој ден е распнат Исус Христос.
Враќање кон култот на нашите предци.